kapitler er jo kærlighedshistorie. Det er jøderne og de kristne helt enige om. Men det er også en profetisk bog. Og alt i Gamle Testamente er der jo for at pege frem på Messias. Og det ved vi udmærket godt, når vi læser et af de her breve i Nye Testamente, som vi elsker, Hebræerbrevet, hvor vi læser om ypperste præst, for eksempel. Så har Gud jo brugt de her ritualer fra Mosebøgerne til at fortælle os om nogle åndelige sandheder. Og ved at vi læser om de her ritualer, at ypperste præsten går ind i templet en gang om året og skaffer soning, så forstår vi noget om forløsningen omkring Messias. Og vi har Paulus, der fortæller om, at Hagar, Abraham, og Ismael med Hagar, og Hagar er et billede på Sinai, på pakken med Sinai. Så uanset hvad vi har med at gøre i det gamle testamente, om det er geografi, eller det er mennesker, eller det er begivenheder, eller det er ofringerne, eller det er præstetjenesten, så er de faktisk vigtige, fordi det er skyggen af det, som skal komme. Og det ved I godt, hvis man laver en skygge, så afhængig af, hvordan man drejer og vender sig, hvis det er ens egen skygge, så forandrer skyggen sig. Det er også forskelligt, hvorfra man ser skyggen. Så en skygge er kun en skygge. Så når Kristus han kommer, så er han opfyldt. Så er der en dimension mere. Men han passer ind i skyggen. Uanset hvordan skyggen har vendt og drejet sig, så er det den samme person, der har kastet skyggen. Og sådan er det gamle testamente. Det er skyggen. Det er skabelonen. Og Messias skal passe ind i skabelonen. Og det er det, der styrker vores tro. Det er det vidnesbyrd, Gud har aflagt op igennem århundrederne, igennem det jødiske folk og landet Israel. Og det her med Ruths bog, som jo er en kærlighedshistorie, en historie, der handler om at ofre sig, fordi man vil, ikke for at fortjene frelse, men fordi man har oplevet, at Gud er, som han er, og det væsen, han er af, det vil jeg gerne forsøge at leve ud i den her verden, der absolut ikke hylder Guds væsen. Og det er Rut sådan et fantastisk billede på. Den her Moabit, som er forbandet i forhold til jøderne. Den her Moabit, som er Israels fjende, hun kommer til den overbevisning, at den Gud, hun møder i hendes land, igennem de her flygtninge, er den rigtige Gud. Gud gør noget overnaturligt i Rut, så hun på trods af det, der sker med den her lille familie, kan se, at Gud er den Gud, der velsigner. Det er jo helt utroligt, at hun kan se den velsignende Gud igennem Naomi og Elimeleks familie. De kom derover, fordi der er hungersnød. Manden dør. Sønnerne dør. De får ingen afkom. Moren, der er tilbage, hun bliver et brudt menneske. Hun bliver så brudt, så hun kalder sig selv for bitter. Der er ikke noget tilbage. Og på trods af det, der kan hedningen Ruth se himlens og jordens skaber. Den Gud, som senere hen vil sende sin søn til frelse for hele verden. Det er det, hun ser. Og det kan hun jo kun have set, fordi Guds ånd har rørt ved hende. Hedningen Ruth. Og nu er vi jo ikke jøder, og vi kan ikke forstå hebraisk. Og det behøver man heller ikke. Men det er en stor hjælp, hvis man kan. Så er det godt, at vi har nogle bibellærere, og vi har nogle jøder, der kommer til tro på, at Jesus er Messias, der kan fortælle os om de her ting, der står i det gamle testamente. Og noget af det, vi så på sidste gang, det var, at de navne, vi møder i Ruths bog, de er faktisk vigtige. Dem af jer, der var sidste gang, I så det her. Elimelek betyder Gud, min konge, eller Gud er konge. Naomi betyder min glæde, eller den velbehagelige, eller den, jeg har glæde i, den, jeg har velbehag i. Mand og kone her, de får to sønner, og det er jo en lykke at få sønner i Gamle Testamente. Det er en Guds gave. Men på en eller anden måde, så har de givet sønnerne navne Kilion og Malon. Det tror jeg på, de har gjort, fordi Guds ånd, eller en engel, har sagt, det skal I kalde det. Fordi på hebraisk betyder kilion vissen, og malon betyder syg. Og der er jo ikke nogen forældre, der vil kalde deres drengebørn for den visne og den syge. Så er de da sikre på, at de bliver mobbet igennem hele folkeskolen. Så I kan godt se, bare ud af de navne, så ved de, der har været et eller andet overnaturligt til stede, siden de forældre her kalder deres børn det. Og det ved vi også godt fra det nye testamente, at Gud går ind og blander sig nogle gange og siger, det barn, du venter, skal hedde det og det.
Johannes
for eksempel. Ja. Så vi har det her i Gamle Testamente med, at navne er vigtige. Rigtig vigtige. Og det er de i hvert fald her. Så har vi de to morabitter, som sønnerne gifter sig med, og det var ikke godt. Det kan man se ud af det hebraiske, fordi der er to forskellige slags ord for ægteskab. Et ord, man normalt bruger, som er positivt. Og så i det her tilfælde, der er ordet for ægteskab noget negativt. Altså, de gifter sig med hedningedøtre. Det skal man ikke. Det var ikke lige så slemt, som at gifte sig med døtre af de 7 kananæiske folkeslag, der levede i landet, før jøderne kom ind. Det måtte man ikke. Så det var slemt, men det var ikke helt slemt. Orpa, hendes navn betyder vendt nakken. Altså skal forstås på den måde, det er en, der ser tilbage til det, hun kommer fra. Og det ved vi også, der sker. Hun vender tilbage til hendes land, til hendes mors hus og hendes gud. Eller rettere sagt guder. Hvorimod Rut betyder venskab. Det kan vi godt forstå. Mara, Naomi, tager navneforandring efter, at alt ulykken har ramt hende. Hun bliver brudt som menneske og kalder sig selv for bitter. Det er nu hendes karakter. Det er hendes personlighed. Så kommer Boas ind. Og Boas, på trods af, at jøderne jo har tykket på Gamle Testamente i årtusinder, så har de altid været usikre på, hvad Boas egentlig betyder. Det er positivt. Så nogen kalder det for styrke, og nogen kalder det for hurtigt, eller i den boldgade. Men der er usikkerhed omkring hans navn. Det vil sige, der er usikkerhed omkring hans identitet, hans personlighed. Kan I se det?
Mm-hmm.
Ja. Så er der Bethlehem. Byen Bethlehem, det betyder bare brødhuset. Og så har vi Juda. Judas stamme og det stammeområde, de fik tildelt i Israel, og det betyder lovpris. Så allerede her i de navne, der har vi fået fortalt noget. Og vi var lidt inde på det sidste gang, hvad den åndelige udlægning af det var. Blandt andet, at hvordan kunne der være hungersnød i brødhuset i Guds eget land? Vi har også været inde på, at Rut er en hedning, der kommer til tro på Israels Gud, mens jøderne er væk fra landet. Og på grund af den tro, hun har fået på Israels Gud, tager hun med til løfteslandet og møder Boas. Og bliver gift med Boas. Så skal vi også lige vide, jeg ved ikke, om I kan se tegningen herovre. Jeg har tegnet en lille dråbe op for oven. Det skal forestille at være Israel, når man ser det på oven. Vi har Genesaret søen, der ligger heroppe. Stregen nedad her, det er Jordanfloden, der ender nede i Døde Hav. Det er stort set Israel. Så kan I se lige til venstre for Døde Hav her, der er der plet, det er Jerusalem og Bethlehem. Det var Israel, der ligger til venstre. Lige til højre, her, i det område her, lige omkring Døde Hav og nedad, der lå og ligger Mor. Så det vil sige, Gud holdt regnen tilbage over Israel. Og lige på den anden side af floden, som jo ikke er ret stor, det er jo ligesom vores Gud i Norden, der regnede det i alle de år, og der var rigeligt regn. Så jøderne har kunnet stå herover og se, hver eneste dag på den anden side af floden, der kan de dyrke jorden. Og så vidste de, det var også det, vi kiggede på sidste gang, at når Gud holdt regnen tilbage for Israel, så var det fordi, de var i frafald, og så straffede han dem nemlig. Så ville han holde forrådshuset lukket. Og det er der så et resultat af nu, at nu er der hungersnød i brødhuset. Der er hungersnød i Bethlehem. Det, der skulle have været lovprisningens land, er der hungersnød i. Så de er nødt til at forlade Guds eget land og flytte over til morabitterne, som er et forbandet blodskamsfolk. Og der er der brød. Virkelig en ydmygelse. Men også en udstilling af, at hele folket var i frafald. Og selvom hele folket var i frafald, så ramte det også de retfærdige. Fordi jøderne er en gruppe. De er et folk, og Gud arbejder med dem som en gruppe. Og det kom vi, vi læser nogle af skriftstederne igen, det her med fra Mosebogen, at når jøderne adlød, var der velsignelser. Når jøderne var i oprør, så var der forbandelser. Og det skal vi have helt styr på, at det hører til i Mosepakten. Og Moselovens pagts tid er forbi. Den var forbi, da Jesus sagde, det er fuldbragt. Så er det opfyldt. Så vi er ikke under straf fra Gud, hvis vi synder. Hvis vi har vores sag i orden med Gud, hvis vi bliver tilgivet. Vi bryder fællesskabet, men derfor har vi stadigvæk efternavn. Ligesom i en familie kan der være problemer. Der er nogen, der kan have problemer indbyrdes, som man ikke ses, eller man ikke taler sammen. De er stadigvæk i familie, og de har stadigvæk arveret. Men den dag børnene vender hjem til far og mor og siger undskyld, så har far og mor bare siddet og ventet på den dag, hvor de kommer og siger undskyld, og så er fællesskabet oprettet igen. Det er den pagt, vi er i nu. Så når vi laver en fejl, en synd, vi ikke vidner nok, eller ikke beder nok, eller hvad vi gør, så straffer Gud os ikke. Han har straffet hans søn en gang på alle på Golgata kors. Har det så ingen konsekvenser, hvordan vi lever? Jo, det har det. Så hvis du går ud og er din kone utro, og du får et barn, så er det en konsekvens, som du er nødt til at have ansvar for. Og du har måske også ødelagt dit eget ægteskab, hvis din kone ikke skal tilgive dig. Selvfølgelig er der konsekvenser af det. Så synd skal man ikke bare tage let på. Men Gud, han straffer ikke i dag. Men vi kan bevæge os derud, hvor velsignelsen ikke er. Og se, det er noget andet. Og det skal vi have helt styr på. For Gud, han har straffet sin søn en gang for alle. For de synder, vi har begået, for de synder, vi vil begå. For hvis vi ikke har helt styr på, at vi hører under nådens pagt under korset, så kan vi ikke arbejde med de her gamle testamentlige studier, uden at få dårlig samvittighed. Det kan vi ikke. For vi ser jo en Gud, der handler og straffer. Eller en Gud, når vi opfører os ordentligt, der velsigner. Det er lige så svært. Eller det er lige så slemt at komme over i den grøft, hvor man tror, hvis jeg opfører mig ordentligt, hvis jeg betaler tien, eller hvis jeg ikke drikker vin, eller hvad der nu er af specielle ting, så er i de kirkesamfund, man kommer i, så vil Gud velsigne mig, eller rettere sagt, så skal han velsigne mig. Det er lige så forkert. Det er magi. Ikke? Hvis jeg giver, så skal Gud give mig. Hvad er det for noget pjat? Han er da ikke en købmand, man kan tænke med. Nej, vi skal være som Rut, hun var. Rut, hun valgte selv, fordi hun ville. Ikke for at opnå velsignelsen. Hun havde valgt det liv, hvor hun mistede sit liv, uanset om Gud så velsigne hende eller ej. Og det liv, som Gud har, det kalder jøderne for chesed. C-H-E-S-E-D. Chesed. Vi har ikke rigtig noget ord for det. Bibellærerne kalder det for loyal pagtskærlighed. Det er et dårligt ord, men jeg ved ikke, hvad vi ellers skal kalde det. Selvopoffrende kærlighed. Hvis I har et andet forslag, så kom endelig med det. Og det er temaet i Ruths bog, det er, at vi skal se det væsen, Gud er af, igennem det liv, Ruth, hun valgte at leve frivilligt. Ikke fordi hun skulle opnå frelsen, men fordi hun havde opnået
Amen.
At komme til tro på Israels Gud, og fordi hun havde set den Gud, så ville hun også leve det liv, som han repræsenterede.
Yeah.
Kan vi blive enige om det, for så kan vi komme i gang. Men det er jo vigtigt, det kan I godt høre det her.
Ja.
Det er nemt at falde ved siden af. Og som mennesker, der kan vi godt lide at gå ned i den ene side af vejen. Være ned i den ene grøft. Men Gud her går midt på vejen, selvom den er smal. Vi så også på sidste gang, at Ruths bog faktisk i den hebraiske bibel hører sammen med dommerbogen. Og at Ruths bog er dommerbogens afslutning. Vi har så som kristne sat den til siden af. Og det er egentlig lidt ærgerligt, fordi Ruths bog hører sammen med dommerbogen. Fordi dommerbogen er jo noget forfærdeligt noget at læse. Det kan vi ikke rigtig lide at læse, for det er jo ikke andet end frafald og oprør og synd af den værste skuffe. I de 350 år, som dommertiden varer. Men så kommer Ruths bog som den sidste, som afslutningen, som trøsten. Og Ruths bog har ingen forfatter. Ruths bog nævner ikke, hvem der er dommer. Og Ruths bog har så mange åbne spørgsmål. Hvorfor har den det? Fordi Ruths bog er lagt i enden af dommerbogen, som om det kunne være til en hvilken som helst tid i de 350 år, dommertiden varede, at Ruth kunne have levet. Ruths bog er trøsten til de mennesker, som tager deres tro alvorligt og forsøger at efterleve det i den verden, vi nu er sat ind i. Trøsten, at selvom majoriteten er optaget af alt muligt andet, der lever i frafald, stort set hele tiden, så er der en rest, en gruppe af retfærdige, eller troende, eller kristne, eller født på ny, eller hvad du vil kalde det, som tager deres Guds liv alvorligt, og oplever, at Gud er med i hverdagen, så meget, at de har overskud til at give deres liv for noget andet eller noget andet, uden at få noget igen. Uden at få noget igen. Alle andre religioner, der gør man jo noget for at få noget igen. Nogle religioner, der går man på knæ til et helligt bjerg, eller til en hellig mand, eller som I har set i Indien, hvor folk, de kaster sig ned, så rejser de sig op, der hvor de er nået til, der står der så en hjælper med en pind, og så går de hen til pinden, så kaster de sig ned igen, så rejser de sig op og går hen til den pind, som hjælperen har, og så går de måske 1000 kilometer, og så på den måde, så har de zonen en eller anden synd, eller håber på, at de kan få skåret 20.000 år af tilværelsens ulidelige jul. Men det er jo en krammermentalitet, at jeg gør noget, derfor skal Guden velsigne mig. Eller jeg lader være med at spise svinekød, så vil min Gud velsigne mig. Eller som jøderne, der ikke blander mælk og kødprodukter, så skal Gud velsigne dem. I kan også se, at det evangeliet og den frie nåde er fuldstændig løst for alt det der. Vi er frelst af noget plus ingenting. Plus ingenting.
Halleluja.
Og hvis ikke Kristus han er opstået fra de døde, så har vi virkelig et problem den dag, vi er døde og står foran himlens dommer. For vi har ingen selvgerninger at henvise til. Hvis ikke Kristus er opstået fra de døde, så har vi det ikke særlig godt. Vi har ikke noget at henvise til. Det har vi ikke. Så det er fuldstændig vanvittigt, at der er også hedninger, der ligesom Ruth har set noget med hjertets øjne, siger, ja, det tror jeg på. Jeg tror på, at en semit for 2000 år siden, en lille uanselig mand på 165 cm med sort hår, han var Guds søn, og han døde på et kors, og han opstod fra de døde. Jamen, har du da set det? Nej, det har jeg ikke. Men fordi Guds ånd har rørt ved os, så er vi salige i vores tro. Det er så overnaturligt, det evangelie, vi tror på, det er fuldstændig vanvittigt at satse en evighed på det. Men det er den kraft, der er i evangeliet. Guds søn blev menneske. Guds søn døde på et kors, og på det kors stod han din og min søn på sig. Guds søn opstod fra de døde. Det har forvandlet vores liv. Det her budskab. Det er jo det mest letbenede, man overhovedet kan tilslutte sig, ikke også? Men det er det, vi har baseret vores evighed på. Og det er det, som Ruth, hun fornemmede, og det var det, Ruth, hun levede ud. Iblandt det folk, som skulle have levet så, som med vilje tager Gud, en forbandet morbid, et blodskams afkom, og gør noget ved hende, så hun bliver et vidnesbyrd i hans eget folk. Så dommerbog, slutning af Ruths bog, husk det. Og nogle gange så kan man godt nøjes med bare at læse slutningen på en bog. Vi så også, at dommerbogen, det var ro, frafald. Så blev der råbt på grund af frafaldet, og den dom, der kom over Israel, blev der råbt til Gud om en frelser, så sendte Gud en frelser, og det hed en dommer. Så skaffede dommeren ro. Og lige så længe som dommeren han levede, var der ro i landet. Og så dommeren døde, så faldt de fra. Så tugtede Gud folket. Så tugtede han dem så meget, så de til sidst begyndte at bede og omvende sig. Så sendte Gud den næste dommer. Det gentager så 7 gange i dommerbogen, at der kommer en dommer, der bliver kaldt frelser. Der kommer også 5 andre. De bliver bare kaldt dommer, og de er ikke befriere. Så der er 12 i alt i dommerbogen. Men du har sådan 7 cykluser i dommerbogen. Og så kommer Ruths bog som den 8. cyklus. Den, der til, gennem alle tider skal vise, hvordan de retfærdige i landet har levet, på trods af, hvordan majoriteten har levet. Det er trøstens bog. skal jeg lige med i mine notater her. Skal vi lige, jeg tror lige, jeg læser her fra vers 6 i kapitel 1. Der brød hun op sammen med sine svigerdøtre for at vende hjem til moropstand, for i moropstand havde hun hørt, at Herren havde taget sig af sit folk og givet det føde. Okay, det vil sige, at der har været en dommer i Israel. Dommeren har smidt fjenderne ud, og nu er der regn igen, for der er mad. Så nu har vi den åndelige tilstand i Israel. Den er god nu. Nu er folket på plads. Så kommer de tilbage, og det er der, Ruth, hun så vælger at følge med. Vi får ikke at vide, hvordan hun hører det. Vi får bare at vide, at der er mad i Israel. Så hun fravælger sit folk. Hun fravælger at få en mand. Hun vælger bevidst at leve i fattigdom og hårdt arbejde og pleje af Noomi. Og når Noomi er død, vil hun stå tilbage som en fremmed gammel enke i et fremmed land. Og det er fordi hun har set, at Noomis Gud er himlens Gud. Og Noomis Gud skal være hendes Gud. Hun har erfaret et eller andet. Så er vi faktisk nået frem til vers 19. Til 22. Kan jeg få en til at læse der? Kapitel 1, vers 19 til 22.
Og de drog der videre sammen, indtil de kom til Betlehem. Men da de kom til Betlehem, blev der røre i hele byen, og kvinderne sagde, at det er Noomi. Men hun sagde til dem, kald mig ikke Noomi, kald mig Mara. Til den almægtige har voldt mig megen bitter smerte. Rig drog jeg herfra, og fattig har Herren ført mig tilbage. Hvorfor kalder I mig Noomi, når Herren har vidnet imod mig, og den almægtige tilskikket mig ulykke? Således vendte Noomi tilbage fra Moabiternes land til lige med sin sønnekone Moabit inden Rut, og de kom til Betlehem først på bykysten.
Jeg kan godt se, hvor brudt Noomi hun er. Hun er virkelig Mara. Hun kan ikke engang se, at Ruth er jo med. Hun har jo Ruth med. Ruth vil tage sig af hende. Det har hun jo sagt. Men hun kan kun se på sig selv og al den ulykke, som har ramt hende. At Herrens hånd har ramt hende. Hun kan ikke se Guds finger i det her. Slet ikke. Så det er egentlig lidt uretfærdigt over for Ruth. At jøden Noomi ikke anerkender Ruth. Og så har vi, kan jeg få en til at læse, er det kapitel, vers 1 fra kapitel 2.
Naomi havde en slægtning på sin mands side, en formuende mand af Elimelech slægt ved navn Boaz. Skal jeg fortsætte?
Ja tak.
En dag sagde Moabitinden Ruth til Naomi, jeg vil gå ud i marken og stanke aks efter den, for hvis øjne jeg finder noget. Hun svarede hende, ja, gør det, min datter. Så gik hun hen og samlede aks fra marken.
Ja, tak, så stopper vi bare der. Vi får lige at vide, der er en slægtning. Men de opsøger åbenbart ikke den slægtning. Det gør de ikke. Det er Ruth, som siger, nu er vi altså sultne. Nu går jeg ud og forsøger at skaffe noget mad. Det er ikke Noomi, der gør brug af de foranstaltninger, der var i Moseloven. Det gør hun ikke. Hun er passiv. Hun har mistet gnisten. Så det er Ruth, der går ud. Ruth er ikke klar over, at der er en rig ung. Fra Amerika. Det er hun ikke. Og det vi så også ser her, det er, ja, det kan godt være, at Gud han har vendt folkets skæbne. Og har givet dem brød. Men det liv, som jøderne skulle have levet, det lever de ikke. Hvordan kan vi se det? Fordi de er fattige og sultne. Og de er enker. Og hvad stod der i Mosebogen? At folket Israel skulle leve. Nu vil jeg prøve at læse bare nogle af de få steder op. 5. Mosebog 10 står der. Skaf den faderløse og enke ret. Elsk den fremmede. Giv ham føde og klæder. De var jo selv fremmede i Egypten. 5. Mosebog 24. Du må ikke bøje retten for den fremmede og den faderløse. Du må ikke tage enkens klædning i pant. Husk, du var selv træl i Egypten. At Herren din Gud udfriede dig derfra, Derfor befaler jeg dig at handle sådan. Når du høster korn på din mark, og du glemmer den ned på marken, må du ikke vende om for at samle det op. Lad den fremmede, den faderløse og enken få det. For at Herren din Gud må velsigne dig i al din gerning. Når du slår din oliven ned, må du ikke gå grenene efter. Lad den fremmede, den faderløse og enken få, hvad der er tilbage. Når du høster druerne i din vingård, må du ikke plukke rent efter dig. Lad den fremmede, den faderløse og enken få, hvad der er tilbage. Det læser vi så mange gange i Moseloven, det her, at der skulle være en omsorg for de fattige og de syge og dem, som ikke kunne tage vare på sig selv. Og det var fuldstændig uhørt i datiden. Og det er stadig fuldstændig uhørt i den del af verden, at man tager sig af noget, der ikke kan klare sig selv. For så må de jo have fortjent den skæbne, de har fået. Vi er jo bare vant til det, fordi vi er en kristen nation, at vi har fattig forsorg. Det var jo kirken, der stod for alt det igennem århundreder, hvor man tog sig af. Og klostrene var der, hvor at de syge blev plejet, ikke også? Eller plejet. I dag har vi så en velfærdsstat, som har overtaget det. Og det er jo fint nok. Men det kommer alt sammen faktisk fra Mosebøgerne og den kristne kirke, altså ind i samfundet. Så sådan skulle det have været i Israel. Israel skulle have været demonstrationsmodellen. Og her har vi nogle fattige enker, som må arbejde hårdt. Der er heldigvis nogle få steder i det gamle testamente, hvor vi kan se, at Israel levede det her liv, chesed, eller det liv, som de skulle leve. Og toppunktet er ligesom under Salomo. Jeg kan godt tænke mig at læse et stykke, fordi det er så sjældent, vi læser om det i gamle testamente. Men prøv lige at høre her, hvad der bliver fremhævet. Det er jo selvfølgelig her, hvor dronningen af Saba kommer op til Salomo. Første kongebog 10. Da dronningen af Saba hørte, hvad Salomo havde gjort til Herrens ære, kom hun for at prøve ham med gåde, og hun kom til Jerusalem med et meget stort følge. Kameler, der bare balsamstoffer, guld i store mængder og ædelsten. Hun kom til Salomo og talte med ham om alt, hvad der lå hende på sinde. Salomo svarede på alle hendes spørgsmål. Der var intet skjult for kongen. Han kunne svare hende på alt. Da dronningen af Saba så alt Salomos visdom, paladset han havde bygget, maden på hans bord, hvordan hans hoffolk var bænket, og hans tjenere varnede op og var klædt, hans mundskænke og hans brandoffer, som han bragte i Herrens tempel, tabte hun vær og sagde til kongen, det rygte jeg hørte i mit land, om dine ord og din visdom talte sand. Jeg troede ikke, hvad der blev sagt, før jeg kom og så det med egne øjne, og man har endda ikke fortalt mig halvdelen. Din visdom og velstand overgår det rygte jeg hørte. Lykkelig er dine hustruer, lykkelig dine husfolk, som altid er til tjeneste for dig, og som hører din visdom. Herren din Gud vil love, fordi han fandt behag i dig, så han satte dig på Israels trone. Fordi Herren elsker Israel for evigt, har han gjort dig til konge til at blive ret og retfærd. Ikke også? Her var en konge i et folk, der øvede ret og retfærd. Og de virker som en magnet på nationerne omkring. De kommer og vil se Guds retfærd. Og det var det, Israel skulle have været. En mønsternation. Det lykkedes så ikke så tit. Men det var Guds kongstanke. Så går vi tilbage til Ruths bog. Kapitel 2, vers 3. Så gik Ruth ud på en mark og samlede aks efter høstfolken. Nu traf det sig, at den mark tilhørte Boas, der var af Elimeleks slægt. Nu står der her i vores oversættelse, at nu traf det sig. Og det skulle egentlig have været oversat lidt bedre, fordi vi har lige fået at vide, at Elimeleks slægt er der. Og vi ved, at den er rig. Men Naomi har ligesom ikke magtet at tage forbindelse der. Så nu har du Ruth, der tager affære, for de er sultne. De skal have noget mad, ellers så dør de. Så hun er ud at arbejde. Og på det tidspunkt var det næsten med livet som indsats at gå ud som fattig. Fordi man kunne simpelthen blive overfaldet af høstfolkene. Man kunne blive voldtaget af høstfolkene. Og det gjorde de endda ved deres egne døtre. Og her kommer der en Moabit, som er ingenting i Israel, som faktisk er forbandet i hele 10 slægtslæger. Så det er modigt gjort, det hun gør her. Det må koste mig livet, hvis jeg skal mætte Naomi, men jeg gør det. Så står der, nu traf det sig. Så kan vi jo godt regne ud. Hun vidste ikke, at den mark, hun gik hen til, det var Boas. Og på hebraisk, der står det faktisk sådan her. Hun chancede chancen. Ja. Der er sådan en dobbeltkonfekt der. Der står ikke, hun tog chancen, og der står, hun chancede chancen. For at understrege, at for Ruth, der gik hun bare ud, så en mark, der var mulighed for at få noget mad, der gik hun ind. Og det fortæller jo så også, at Guds lillefinger overstyrer Rut. Det er det, vi skal glæde os over, at midt i den her ulykke, hvor hun har mistet mand og børn, og hende, der skulle være hendes lys, kan ikke se Gud mere, har mistet troen. Der er Gud stadigvæk med og overstyrer. Det er jo fantastisk. Hun chancede chancen. Der er jo ikke noget med bøn og faste. Ja, hun er sulten, og så går hun i gang. Og alligevel så overstyrer Gud. Jeg får en til at læse vers 4 og 5.
Boaz kom gående fra Bethlehem. Han sagde da til høstfolkene, Herren velsigne eder, og de svarede, Herren velsigne dig. Derfor sagde Boaz til den karl, som havde opsyn med høstfolkene, hvor hører denne unge kvinde hjemme?
Ja tak. Hvor hører denne unge kvinde hjemme? Og egentlig så står der, hvem tilhører Rut? Hvem tilhører Rut? For Rut, hun er jo bare en forbandet morbid. Hun er bare en slavepige. Hun er faktisk ejendom. Sådan var det på den tid. Hun var ligesom en ko.
Må jeg godt lige spørge? Ja. Kunne man sige, ud fra deres ansigt eller påklædning, at de var anderledes?
Må jeg vente lidt, fordi den kommer. Okay. Nå, om man kunne se forskel, ja, sådan.
At der kommer hende der, eller ligesom jeg kommer, så siger jeg, hun er ikke dansker, hun er en der. Eller
ved du hvad? Det tror jeg ikke, fordi det var jo Abrahams familie, okay. Lot. Ja. Ikke også? Mm. Som døtrene drikker fuld, ja, og får afkom af.
Okay, så det ligner meget hinanden. Det,
altså, nu tolker jeg.
Ja, okay.
Ja. Men, ja. Men de må, altså, det er måske vandet som danskere og svensker. Ja, okay. Så kan du selv om, hvem der er de forbandet. Ja. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, man kunne se forskel, nej, på den måde. Men der er noget med klædedragten, det kommer, ja, vi lige tilbage, okay, til. Så nu kommer Boaz her og siger, hvem tilhører Rut? Er der en, der vil læse videre fra vers 6?
Karlen, som havde opsyn med høstfolkene, svarede, det der er en morbidisk pige, det er hende, som fulgte med Naomi tilbage for mor. Hun sagde, lad mig få lov til at sanke og samle aks blandt negene efter høstfolkene. Så kom hun og har holdt ud lige fra i morges tidlig og til nu, uden at unde sig selv et øjebliks hvile. Da sagde Boaz til Rut, hør min datter, du skal ikke gå her og sanke aks på nogen anden, hen og samle aks på nogen andens mark. Nej, gå ikke herfra, men hold dig til mine piger her.
Ja, tak for det. Hun har endda spurgt, om hun må være her, og har fået lov. Hun får nu det vidnesbyrd af formanden, at hun har arbejdet hårdt. Og så er der en detalje på hebraisk, som egentlig er oversat godt i vores bibel, der bliver sagt datter. Ja. Og det indikerer, at Boaz er meget ældre end Rut, den måde han tiltaler hende på. Meget ældre. Og jøderne har altid elsket den her bog. Det er jo den bog, de læser op en gang om året til en af deres fantastiske højtidsfester. Kan I huske, hvad det er for en? Høstfesten. Pinse. Ja. Og der har de altid, de har nogle udlægninger. Og der har de altid sagt, Boaz han var 80 år, og Rut hun var 40. Det kan de godt lide. Han har nu nok været på Naomis alder, kunne jeg forestille mig. Så tæt på de 60 eller sådan. Ikke? Men der er i hvert fald en stor aldersforskel. Det får vi lige at vide her. Og så er der en ting. Hvordan skal jeg sige det hurtigt? I det gamle testamente, på hebraisk, der er der nogle bestemte udtryk, der går igen og igen og igen. Vi vil på dansk sige, der er nogle røde tråde, eller der er nogle mønstre, som vi kan se. Og det er der faktisk her, hvor han siger, bliv på min mark. Når man på hebraisk bruger det udtryk, bliv på, eller se ikke på nogen andens. I det her, der ligger der, at man skal blive på vej. Man skal blive på lovens vej. Kan I følge det, at omkring lovgivningen på Sinai, der er der nogle udtryk, som går ind i jødedommen. Og hvordan kan vi, hvad vil vi sige, hvis det var på dansk? Ja, det ved jeg ikke. hvad har vi på dansk af sådan nogle udtryk?
Lev et retfærdigt liv, eller sådan noget.
Ja, eller hvad du i barndommen nemmer, du ej alderdommen glemmer, eller der er sådan, der er et eller andet, ikke også? Eller stol, eller følg dine fædres rådgivning. Altså der er, vi har også lidt af det. Men i det gamle testamente, der er der nogle udtryk, der er der nogle røde tråde, der er der nogle mønstre, som går igen, der går igen. Og det her, bliv på min mark, eller se ikke på nogen andens mark, det er, gå på Torahens vej. Så jøderne har altid udlagt det som, at Boas, han siger til hende, bliv på min mark, altså bliv i mit folks lære, bliv i lovens lære. Der ligger noget åndeligt i det. Bliv på min ejendom. Og så siger Boas i vers 9, der er en, der vil læse derfra.
Hold øje med, hvor de høster på marken, og gå bagefter. Jeg har pålagt karlene, at de ikke må fortræde dig. Det var sjovt udtryk. Og bliver du tørstig, kan du gå hen til karlene og drikke af det, karlene eller kalene øser op. Da faldt hun på sit ansigt, bøjede sig til jorden og sagde til ham, hvorledes har jeg fundet noget for dine øjne, så du viser mig velvilje. Skønt, jeg er fremmed.
Ja, tak. Skønt, jeg er fremmed. Og her på hebraisk, der står der ger. Så Ruth, hun fortæller her, hvordan hun ser på sig selv. Hun ser på sig selv som det laveste. Ger. Det er et udtryk for det laveste. Det er jo ikke engang en slave. Det var bare ejendom. Hun er godt klar over, at hun er af det forbandede folk. Og det forbandede folk havde ikke adgang til Herrens forsamling, før de var tyndet ud i 10 slægtsled. Det er jo det, hun viser Ruth her. Eller det, hun, det er jo det, hun siger til Boas. Falder ned og siger, jeg er ikke engang en slave. Og så viser du mig den her velvilje. Boas viser hende chesed. Ikke også? Det var meget usædvanligt. For det var, de fik virkelig tæsk, eller blev voldtaget, eller det der var værre, de her. Det er også derfor, at Boas siger, jeg skal nok sørge for, at karlene ikke gør dig for træd. Det er fordi, det er nødvendigt at sige det. Og at hun får lov til at drikke, det er jo også en nådesbevisning der. Men hun omtaler sig selv som ger her. Mindre end en slave, kun en ejendom, en ting. Og det er jo helt rigtigt. Hun har den rigtige selverkendelse. Jeg vil få en til at læse videre fra vers 11.
Boas svarede hende. Man har fortalt mig alt, hvad du har været for din svigermoder efter din mands død. Og ledes du forlod din fader og din moder og dit fædreland for at drage til et folk, du ikke tidligere kendte. Herren gengælde dig, hvad du har gjort, og din løn bliver rigelig fra Herren, Israels Gud. Under hvis vinger du kom og søgte ly.
Tak. Her har vi igen en ting. Vingerne, hun søger ly under. Vingerne er sit. Og i dag, hvis I ser de her ortodokse jøder, der går rundt, så har de sådan nogle kvaster, der hænger ud. Har I lagt mærke til det? Mm-hmm. Det er sit. Eller sit-sitter. Ja. Men det har også en åndelig betydning. Kan I huske, der var en, der hed Jesus, der gjorde mirakler. Mm-hmm. Og så kommer der en kvinde, og hun tager fat i hvad?
Kvisten.
På en kappe. Ja. Det er sit-sitten. Hvad gjorde hun? Hun søgte lægedom under hans vinger. Ja. Ikke også? Ja. Så sidder profeten Jesus på oliebjerget, og disciplene roser det her fantastiske bygningsværk, det andet tempel. Og lige før, der siger han, hvor vil jeg dog ønske, at I havde søgt ly under mine vinger. Så vi har nogle billeder i det gamle testamente, som bliver løftet fra det gamle testamente over i det nye testamente. Så Boas siger, egentlig, du har søgt ly under mine vinger, du har søgt ly under Guds beskyttelse, for her er der lægedom. Og det er jo kun manden, der går med de her sit. Og grund til, at de hænger og dingler der, det er fordi, hver gang du så tager et skridt, så rammer kvasten dit lår. Og så minder du dig om, at du er under Guds vinger.
Det husker man ikke.
Vi kan godt prøve en gang at gå igennem nogle af de her ting, som også bliver løftet over i det nye testamente. Men I kan godt høre, at jeg er altid nødt til at gå tilbage i det gamle testamente. For vi er jo ikke jøder, så er vi nødt til at starte A, B, C. Så er der altså lang vej hen til flødeskummet op i det nye testamente. Men nu er det jo bibeltime, og det er fakta, og vi arbejder med rugbrød og fast føde og noget, der skal tygges. Så det tager lidt tid. Så kommer vi til det, der blev spurgt om sidste gang. Hvordan kan det nu være, at Moabiten Rut, hun får lov til at komme ind under velsignelsen? Hvordan kom hun ind over vingerne? Hun er første generation, og det var 10. generation, før man kunne blive optaget. Kan I huske det? Og det har også været et stort problem for mig. Vi ser det her med, fordi Rut er jo stammemor til David. Kong David. Så hvad er det for noget rod? Hvordan kan Gud gå på kompromis? Jamen, han kan ikke gå på kompromis med Moseloven. Så jeg har sådan haft, jeg har virkelig haft problemer med det, det er der mange andre, der har også, og det kan jeg også se i de forskellige bibellærer, jeg har læst, har kommet med en forklaring, der er lidt søgt, og så er der nogen, der har kommet med, ja, sådan nogle halvgode nogen. Og så læste jeg en jøde, der var kommet til tro på, at Jesus var Messias, og han omtaler jo det her som om, at det er der ikke noget problem, fordi der har jo altid stået i Talmud, at når der står om ammonitterne og moabitterne, der ikke har adgang til Herrens forsamling, så står de i handkøn, så er det galt kun for mændene og ikke for kvinderne. Nå. Jamen der var jo så lige et problem, der var helt åbenlyst i jødedommen, som han ikke kunne se, fordi han kom jo fra jødedommen, og der vidste man jo, at det kun galt de mandlige moabitter og ammonitter og ikke kvinderne. Nå, var det bare det. Så tror jeg, der er mange ting, hvis kirken havde villet gå tilbage til vores råd, og så spurgt de her rabbiner og skriftkloge, står der egentlig noget om jeres udlægninger, om det er det problem? Og så nogle gange så har vi fået et helt enkelt svar, som vi kunne bruge med det samme. Andre gange har vi også fået en sang fra de varme lande, der ikke kunne til at holde ud. Men der ligger rigtig meget i jødedom, som vi også kan bruge. Selvfølgelig gør der det. Så det er så bare derfor, Og der står i Talmud omkring det her, i den samtale, der fulgte imellem Boas og Rut, sagde Boas til Rut, Moabiten, at hun var ikke udelukket fra Guds forsamling, fordi i Moseloven galt forbandelsen kun Moabs mænd og ikke kvinderne. Det var sådan direkte oversat. Så det er sådan noget, de har haft i jødedom. Så der er ikke nogen problemer her. Og selvfølgelig skal kvinden jo afstå fra afgudsdyrkelse, og så gå ind under mandens gudstilbedelse. Det er jo underforstået, ikke også? Ja, hun må ikke slippe afgudsdyrkelsen af. Så Boas, han ved, hvad ånden i Moseloven er. Ikke bare bogstaven, men også hvad ånden i Moseloven er, ikke også? Så han gør en gerning ud for Moseloven. Han lukker han ind på marken. Han lukker han også ind under hans åndelige vinger. Det har han lov til, for han kender ånden i Moseloven. Så sagde hun, måtte jeg bevare din velvilje, herre. Du har trøstet mig og talt vel til din trælkvinde, skønt jeg ikke engang er som en af dine trælkvinder. Og der bruger skriften et ord her, der hedder shita. Og det betyder, at slave er den laveste klasse. Hun bekræfter endnu en gang, at hun kun er en ejendom. Hun er helt nede i samfundets bund. Hun er så langt nede, at det stade, hun har, der kunne hun ikke engang blive gift med en israelsk mand. Så langt nede var hun i værdi. Og det ved hun. Kan jeg få en til at læse fra vers 14?
Ved spisetid sagde Boas til hende, kom herhen og spis med, og dyb din bid i eddiken. Så satte hun sig hos førstfolkene, og han rakte hende så meget ristet korn, at hun kunne spise sig mæt og endda levende.
Tak for det. Hvordan har I fået det udlagt, og hvad tænker I? Sæt dig ned og få lidt eddike, og så noget tørt korn.
I den her oversættelse står der vin.
Vin? Fint. Ja. Er der nogen andre, der har? Vil du prøve at læse det? Den oversættelse.
Ja, der står der, at da frokostpausen kom, kaldte Boas for Ruts Kom herhen og spis sammen med os. Du kan døbe brødet i vinen, hvis du vil. Så sagde hun det sammen med høstfolk, når hun spiste.
Ikke noget med korn der. Okay, jamen, vi har jo lidt forskellige oversættelser.
Det kom senere.
Ja. Hvad har I hørt om det? Hvad er det et billede på?
Nadevånd.
Nadevånd, siger du. Hvor har du det fra?
Det er
hellige områder. Ja, ved du hvad? Det er vi faktisk afhængige af, os der ikke kan hebraisk. At Guds ord giver os lys ind i de her skrifter. Ja, selvfølgelig er det et billede på nadevånd. Og nu holder vi lige en pause, og så går vi i gang med det.
Det kan være, han har forsøgt, så vi kan komme i kamp.
Så? Ja. Er I nødt til at tage plads igen?
Det gør vi.
Så skal vi i gang med nadevånd. Hvem var det, der havde en oversættelse, hvor der stod vin? Hvem var det, der havde en oversættelse, hvor der stod vin? Vil du læse det højt, Anne?
Ja. Ved spisetid sagde Boris til hende, kom herhen og spis med og døb din bid i eddiken. Men så står der nedenunder en stjerne, syrlig vin. Så satte hun sig hos søstfolkene, og han rakte hende så meget ristet korn, at hun kunne spise sig mæt og endda levende.
Ja, det er godt, der lige står det under neden. Fordi det var eddike. Men eddike er jo lavet af vin. Så det, de får her, det hedder chomets. Og det er gæret vin, altså almindelig vin, som bliver fortyndt med vand. Fordi det er jo hårdt markarbejde, de er ude på, så man skal have nogen, der slukker tørsten. Og havde det været i Danmark, så har det været noget let øl.
Og det er det samme, at han fik på svampen.
Ja, det har jeg også tænkt.
Jo, det har det. Der er to slags, han får. Den første siger han nej til, fordi der er bedøvelse i.
Nå, det er så
bare. Men det kan man se, at det...
Og han måtte heller ikke få vin, fordi det er jo sidste, det han ved nadvaren der, da han deler ud, så siger han, det er sidste gang, inden vi sidder ved min faders bord.
Ja, at jeg drikker vintræsbord. Så det de får her, det er chomets. Og det her, det var så almindelig vin, der bliver fortyndt med vand, så det slukker tørsten, når man er på markarbejde. Og så var der kommet en lille smule olivenolie i. Altså god olivenolie, der smager godt. Ikke det her harske noget, vi bruger til at stege i. Men rigtig god olivenolie. Så det var faktisk en delikatesse. Og hvis vi skulle bruge et dansk ord, så ville vi sige en slags dressing, som man døber i. Og det her ristede korn, det lyder jo ikke sådan særlig interessant, vel? Der er ikke ret mange mænd, der synes, at en mysli, det er spændende.
Knækbrød.
Men hvis vi sådan skulle have forstået det, så skulle der egentlig have stået, Boas rakte hende frisk opgravede kartofler eller de nye jordbær. Fordi i jødedommen på den tid, når man var ude at høste, så samlede man de bedste aks fra, så bandt man dem sammen, og så ristede man dem over et lille bål, der var lavet af tørm. Og så holdt man øje med, hvordan man ristede det. Og så lige når aksen var brændt af, og hvad hedder det, den her skal, der sidder omkring korn, var brændt af den.
Avnerne.
Lige når de var væk på det rigtige tidspunkt, så tog man det af, og så spiste man det. Sammen med det her dressing, rummels. Og det var bare en delikatesse. Og det var også et billede på, at nu havde Gud givet en ny høst. Så der var virkelig fest. Og det går vi jo lidt glip af, når vi har læst, at han kunne døbe i noget eddike.
Det var surt.
Så I skal have det som, det her det er et festmåltid. Boas han inviterer hedningen Rut med ind til det bedste. Billedet på, at Gud har givet føde i Bethlehem, i brødhuset. Gud velsigner. Og Rut er jo et billede på hvem? På hedningerne.
Os.
Og Boas, hvis identitet man er usikker på i jødedom, er et billede på Jesus. Så her har du Jesus, der inviterer hedningerne ind
til sit bord.
Til det bedste. Rød og vin. Brødet er jo lavet af korn. Så det er det, vi ser her. Og århundreder før. Hvad der vil ske. At forløser. Tager dem, der lever i synd. Ind og giver dem det bedste. Og siger, nu kan du leve under min beskyttelse. Og bliv på min vej. Der er der velsignet. Det er smukt. Så Boas viser Rut Chesed. Og det åndelige billede er, jødernes messias, jødernes forløser, inviterer hedningerne med ind og giver dem nadver.
Mads, jeg har et spørgsmål til det.
Ja.
Der står jo om, at der i førstegrødens fest,
ja,
at ved bykøsten, ikke?
Ja.
At der måtte man ingen, før man havde offret det allerførste ned på alteret, måtte folk ikke spise noget.
Nej.
Og hvad gør man så nu? Når man høster, der har man jo ikke været ind og offre noget.
Nej, altså tænker du på i dag?
Nej, nej, dengang, førhen. Ja. Under den gamle pagt, ikke?
Ja. Dommerbogen, som det her foregår i, roder det hele rundt. Der er slet ikke styr på noget som helst. Der er ingen tænd. Der er et telt, der er pakket sammen. Israel, der kommer ind i det forjættede land, det kommer vi til med om nogle skriftsteder lige om lidt, de levede overhovedet ikke efter Moselovens forskrifter.
Okay. De kendte dem vel heller ikke helt?
Næh, ikke ret meget. Vi får nogle skriftsteder lige om lidt til det. Hvad der egentlig sker. Må jeg vente med at tage det?
Ja.
Godt, for vi kommer til det lige om lidt. Kan vi få en til at læse fra vers 15?
Nå, jeg skal hælde mig her. Det er en ny oversættelse.
Ja.
Da hun var gået tilbage til arbejdet, sagde Boas til sine udmænd, I må ikke hente hende i at samle aks mellem knæene. Tværtimod, når I skærer en håndfuld korn af med sejl, skal I lade nogle af sporene falde til jorden, så hun kan samle aks fra dem og lade være med at genere hende. Så samlede Rut aks resten af dagen, da hun om aftenen slog kernerne.
Ja tak, vi holder bare der. Kan I se her, Boas, han går langt ud over, hvad der stod i Moseloven. Moseloven stod der, lad de aks I taber, dem kan de fattige få. Han går langt ud over, han siger her, forsyn hende med noget, og gør utryggeligt opmærksom på, I må ikke true hende, I må ikke genere hende. Men kunne Boas ikke bare have givet hende en pose med korn? Det er der jo også et billede i.
De skulle lære det.
Ja, ligesom os. Gud, han går bare velsigne os. Hvorfor skal vi bede og bede og bede om vores børns frelse i årevis? Han kan bare gøre det. Hvorfor skal vi gå med evangeliet til vores arbejdskollegaer og vores venner og betale tien eller hvad man nu gør i den her kirke? Det er fordi, vi skal arbejde. Men Gud, han kan bare gøre det hele. Jamen, det gør han ikke. Du skal have vabler i hænderne og på knæene. Og du skal få stolstik. Men det er Gud, der har lagt aksene. Hvis du forstår billedet. Mm. Og det kommer ikke af sig selv.
Det var både hende og dem, der skulle lære os at behandle dem, som kom og samlede op med respekt.
Ja, det var det. Det var det. Men det var også hårdt arbejde. Så der er et ordentligt billede her i Rut, som er et billede på hedningerne. Og hedningerne er jo hedning i kirken, der kommer ind. Det er et billede på, at hedningerne, de skal samle aks sammen. Hedningerne, de skal også høste. Og nu skal I høre efter, for der er et vigtigt pointe i det her. Jesus siger, I skal gå ud i alverden og forkynde evangeliet. I skal gå ud og høste. Ikke også? Jøderne læser Ruts bog op i høst. Det hele drejer sig om høst. Jøderne, de høster neene. De høster hele marken. Og Rut, hun høster en af gangen. Og samler det sammen.
Wow.
Kan I se det? Her ligger der, at det er jøderne, der kommer til at omvende verden. Men de kristne, de skal også komme med budskab fra Gud. Men vi kommer ikke til at omvende verden. Vi høster ind en for en. Det kan godt være, der er vækkelser en gang imellem i Guds riges historie, i evangelisk historie. Men det er undtagelserne. Hverdagen er, at vi høster ind en for en, og det vil sige arbejdskollegaer, det vil sige børn, det vil sige naboer, det vil sige fattige mennesker rundt omkring, som får. Men verdensvækkelsen, den ligger hos jøderne, efter menigheden er bortrykket. Der kommer der en forfærdelig tid, men der kommer også en fantastisk tid. Der kommer antikristens tid, men under antikristen, der er der også de 144.000 jøder, der ser ud som om, de har lige så meget kraft som de første 12 apostle. Der er nogle engle, der flyver rundt og forkynder et evangelie. Der er nogle fantastiske overnaturlige fænomener. Der er to vidner i Jerusalem, som virkelig irriterer åndsverdenen så meget, at antikrist til sidst får dem slået ihjel. Og der så hele menneskeheden sætter julegaver til hinanden, og nu slår vi endelig Guds vidner ihjel. Så lader Gud dem blive opvagt 3,5 dage efter, og hele verden ser det på CNN og BBC. Hvor en mægtig vidensbyrd. Så i trængselstiden, der har vi en konfrontation, en synlig konfrontation, uden lige, som vi ikke er en del af, for vi er bortrykket. Vi samler mennesker ind til Guds rige, en for en, men verdenshøsten, det er jøderne. Tror jeg. Jeg gerne tror noget andet. Men I kan også godt høre, jeg siger, vi skal ikke slappe af. Og så siger det jødernes opgave om med verden. Nej, det er os, der skal bede om, at der bliver sendt missionærer ud. Det er os, der skal leve et liv, der gør, at vores børn siger, ja, nu går vi ud og frelser hele verden. Og så bruger de 10 år på missionsmarken, kommer hjem og får børn og bliver en del af kirken. Ikke? Men vi skal arbejde. Og hvad skal vi arbejde med? Ja, det er jo forskelligt. Fuldstændigt. Der kan man ikke sætte nogen regler om.
Mads,
ja.
Jeg tænkte egentlig på, at der står jo, at kan en nation blive født på en dag, så tænkte man kan også sige, at Israel bliver født på en dag som nation,
ja.
Når alt det andet er sket.
Ja, og det er rigtigt. De er anderledes end os.
Ja.
Gud arbejder med Israel som en nation.
Ja.
Med kirkens medlemmer i nogen tid, der arbejder han med os som enkelte personer. Og vi skal kun stå til ansvar for vores eget liv. Det er jo fantastisk. Man behøver ikke så travlt med de andres fejl, fordi det er kun ens egen fejl og mangler, man skal stå til ansvar for.
Ja, det er også nok.
Ja. Det er bare nemmere at snakke om de andres vej.
Lige for at spørge, det er jøderne, siger du, der skal sådan set frelse verden.
Ja.
Kan det ikke være et billede på, at de kristne, altså hedningerne ud over verden, skal se på Israel og godtage Israel
jo.
Som Guds udvalgte folk? Det er det.
Jo.
Gør vi det som menigheder, jamen så kommer vi ind i den frelse. Forkaster vi jøderne, altså hedningerne,
ja.
Så mister vi.
Ja, vi mister noget, men nu skal I huske på, når nu den sidste hedning, eller jøde, er frelst ind i Jesu Kristi læme. Vi er jo Jesu Kristi læme.
Ja.
Det er jo fantastisk. Vi er så tæt på guddommen. Al vores længsel står til himlen og faderen,
ja.
Og den bolig, sønnen er ved at lave til os derhjemme.
Ja.
Det er vores hjemland. Jøderne, de er knyttet til landet Israel, til nationen Israel. Det er en længsel, de har i sig. De beder det. Selv de ikke troende jøder ved, der er noget med Jerusalem. Det rykker i det. Der er en åndelig magnet. Når vi som menighed er bortrykket, så kommer der en tid på jorden, hvor Gud så får Israel på plads. Når Israel er kommet på plads, og de har taget imod ham på en dag alle sammen, så opretter han tusindårsriget, hvor tronerne skal stå i Jerusalem, og det himmelske Jerusalem bliver synligt. Der skal vi hjælpe den jødiske nation med at være et vidensbyrd. Hvordan kan vi det? Nu fordi vi har set Kristus. Vi skal afspejle Kristus over for jøderne og lære dem, hvad det er for en frelse, de skal lære hedningerne, tror jeg. At det er det himmelske kald, der ligger til os. Vi er jo præster. Det siger Peter også.
Ja, man kan sige, at i tusindårsrige, altså Satan er jo bundet i tusind år. Det vil sige, at der faktisk ingen reelt synd er.
Jo,
kun
massevis.
Arme synd.
Ja, der er massevis af synd.
Jo, men arme synd, så ellers kommer der ikke regn.
Det er rigtigt, og det er også beviset på, at så vil der være nationer og områder, som gør oprør imod jødernes hersken på jorden. Så har det konsekvenser. Så er det jernspiger. Det er der ikke i dag. For ellers er der ikke været noget, der hedder Saudi-Arabien og Egypten og Syrien. Vel, de har været væk for længst. Nej, der gælder det ikke. Men vi har en funktion der. Vi skal udtrykke Kristus. Vi er jo hans læme. Så det er den funktion, vi har til den tid. Men der vil være synd, og folkeslagene vil jo være tvunget til at underlægge sig det herredømme og den retfærdighed, der udgår fra Jerusalem. Så når Satan bliver løsladt fra sit fængsel, så lykkes det ham hurtigt at lave et nyt oprør, fordi synden ulmer. Synden ulmer.
Det er helt forfærdeligt.
Ja.
Den er.
Men det er det, vi har i vente. Ja. Det er det. Men husk nu, vi skal ikke overlade det til jøderne. Vi skal også sende missionærer ud, ikke? Ja. Vi skal også arbejde med de mennesker, som vi nu er omkring. Og vi skal også gøre gode gerninger. Og gøre vel imod den fattige, den fremmede, den faderløse og enke. Det fortæller Jakob jo. I Jakobs brev.
Selvom det er hårdt slidt, det er kun en til en.
Hvad siger du?
Selvom det er hårdt slidt, det er kun en til en, ikke?
Ja.
Du kommer til at svine.
Men ved I hvad? Det er jo også det, vi kan se i vores liv. Os, der har været med i Guds rige nogle år. Vi kan godt se, nogle gange så kommer der sådan der kommer en gruppe af mennesker til tro. Eller der er i hvert fald ikke bare en, men der kommer en mængde mennesker til tro. 10 år senere er der ikke ret mange tilbage af dem. Men der er altid nogen, der lejrer sig. Der er nogen, der bliver lagt til. Men det er enkeltvis. En familie. Eller. Jeg kan bare se tilbage på dengang, jeg mødte evangeliet. Der var min gruppe mennesker, som i løbet af en sommer oplevede noget med Jesus mere eller mindre. Men ud af de der måske 25-30 personer, som oplevede noget, der er der 5 tilbage i dag, som jeg ved om. Resten de er væk, og nogen er døde. Og en af dem har I her i kirken, så det er jo fantastisk. Vi blev frelst til nogenlunde samtidig. Men de andre, de mistede det. Det forsvandt, det fordampede. Ligesom evangeliet om sædemanden, der går ud og sår. Der er 4 typer. Kan vi gå lidt videre, eller hvad er tiden?
Ja.
Så jøderne, de kommer til at høste i Næm, og vi kristne, vi arbejder for at høste et aks ad gangen. Et værdifuldt aks. Kan vi få en til at læse fra 18 til 22?
Derpå tog hun det og gik til byen. Og hans svigermor så, da hun havde samlet, og hun tog og gav hende, hvad hun havde levnet efter at have spist sig lidt. Da sagde hans svigermor til hende, hvor har du samlet aks i dag? Hvor har du været? Velsignet være han, der viste dig velvilje. Så fortalte hun sin svigermor, hvem hun havde været hos, og sagde, den mand, jeg var hos i dag, hedder Boas. Da sagde Naomi til sin sønnekone, Herren, som ikke har unddraget de levende og døde sin miskundhed, velsigner ham. Og Naomi sagde fremdeles til hende, den mand er en nær slægtning af os. Han er en af vores løsere.
Tak. Så vågner Naomi. Nu springer hun ud. Nu er hun ikke marer mere. Nu ser hun Guds finger. Og siger ud fra skriften, han er løsere. Det har han jo været hele tiden. Men hun har mistet troen. Men på grund af den velvilje, Rut møder, bliver hun vagt. Hendes tro vokser igen, og hun henviser til skriften. Han er vores løser. Her er løsningen på vores liv. Nu er hun på banen.
Jeg har et spørgsmål.
Ja.
Hvordan skulle Naomi der også kunne tro, at nogen jødisk mand ville tage Ruth, som var morbid.
Ja.
Det var jo en fuldstændig ulogisk tanke,
ja,
at nogen skulle kunne tage hende. Så hvordan skulle hun egentlig kunne forestille sig det?
På grund af folkets frafald. Ja. Hendes sønner har jo gjort det samme.
Ja.
Her har man i jødedommen, der siger man, nu udlægger jeg bare det, som jødedommen siger. Elimelech var en retfærdig mand. Hans skud var kongen.
Ja.
Han var troende. Han holdt familien sammen. Så dør han. Så syner Malon og Kilion hen. De mister deres åndelige ramme. De mister præsten hjemme. Og de bliver frafaldne og gifter sig med 2 forbandede. Men Gud lukker moderlivet på de 2, så de får ingen afkom. Og det ender med, at de 2 også dør. Så det er sådan, jøderne udlægger. Så hun vidste jo godt, Naomi, at der kunne også godt være andre frafaldende i Israel, som vil gå efter Ruth. desværre. Men sådan var tilstanden.
Jeg tænkte bare, at hvis det var sådan, at hvis man var virkelig bevidst om, at det var, at så ville der nogen også være bange for andres omtanke, og hvad de ville sige om
men
det.
Du giver udtryk for den frygt, du har for Gud. Og havde de dog bare haft den dengang. Men det havde de ikke. Kan du se det? Så nogle gange så læser vi vores åndelige stade ind i den tilstand, som Bibelen faktisk forsøger at fortælle os. For vi tænker, Gud kan da ikke arbejde med sådan et syndigt, frafaldent folk. Men det gjorde han. Der var få, der levede kristet livet. Og på grund af de få, bevarede Gud hele klumpen. Og det i Gamle Testamente, der bliver det kaldt resten. Der er en rest tilbage. Der er 7.000, der ikke har bøjet knæ for Baal. Og det har altid været den rest i jødedommen, der har bevaret jødedommen. Og i dag, der er resten de messianske jøder.
Der er også en ting, der viser, at folk er der frafaldet. Bare alene det, at de kunne bare, at kalden egentlig rigtig kunne finde på at voldtage sådan en kvinde. Ja. For det måtte de jo ifølge loven heller ikke.
Nej,
det måtte de jo overhovedet ikke gøre.
Nej. Det var en rigtig dårlig tilstand. Og vi kommer til det her lige om lidt. Det går da, jeg lige skal finde det værk, skriftet. Jeg hopper lige lidt. Ja, det er i orden. Jeg vil lige finde et af de steder, hvor det er tydeligt at se tilstanden i Israel. Det er her, hvor der står, det jeg leder efter, det er, at der står, at de første generationer, der havde set, hvordan Herren havde grebet ind, så længe de levede, så holdt folket sig til Gud. Men så snart de døde bort, de her to første generationer, så faldt de fra. Jeg skal lige se, jeg har skrevet det ned et par steder her. Bare lige selv finde det. Jeg tror, det er i Josua-bogen. Kan det passe? Det er i Josua-bogen, hvor det står i. Jo, her er det. Dommerbogen 2, vers 9 og 10, står. Efterhånden, som hele den generation uddøde, blev den afløst af en ny generation, som hverken kendte Herren eller huskede de under, han havde gjort for Israel. Og de gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne, og dyrkede afguderne. Og det er lige efter, at Josva, Nuns søn, er død, 110 år gammel. Så snart den første generation der, at de retfærdige dør, så falder de fra. Og ikke nok med, at de falder fra, de begynder også at dyrke afguderne. Det var helt vanvittigt. Gud havde udryddet de 7 kananæiske folkeslag, fordi de var afgudsdyrkere. Så det går så stærkt. Men der er nogle få retfærdige i landet, som lever det liv her, Elimele og Boas. Og på grund af deres liv, bliver folket bevaret. Og i dag er det de messianske jøder, der er saltet i folket. Og i åndelig forstand, her i Danmark, der er det os, der er saltet, der holder rådenskaben væk. Og det øjeblik, vi er bortrykket, så går det stærkt. Så bliver det hele rådent. Og det går rigtig, rigtig stærkt. Der er kun én røst imod den, det moralske forfald, der er. Og det er den kristne kirkes.
Det kan man også se de sidste 2-3 år, er der sket en utrolig skred i den seksuelle holdning i folk i forhold til homoseksualitet. Det er også der mærkeligt.
Ja, det er det, og det er svært at give udtryk for det, man mener. Det må man faktisk ikke. Altså, alt skal tolereres, undtagen imod homoseksualitet. Det kan ikke tolereres. Det kan det ikke. Og vi har det jo også inden for folkekirken. Vi har jo ansat homoseksuelle mange år, og de har indført vielsesritual længe. Så det er jo bare et spørgsmål om tid, før flere frikirker indfører det. Altså, baptistkirkerne har også accepteret det, og siger, at det er en helt fejlopfattelse, vi har af Paulus. Han mente ikke, hvad han sagde. men altså, det er jo alt, det er jo også startet. Det er jo også i frikirkefamilierne nu. Og de står og siger, jamen vi mener noget andet. Så det øjeblik, at de genfødte kristne, de bibeltro kristne er væk, så kan I godt forestille jer, hvor hurtigt rådenskaben kommer. Det går bare stærkt. Rigtig, rigtig stærkt. Så vi er saltet i den her verden. Og hvis saltet mister sin kraft, det gør vi, når vi fjerner os fra ordet. Punktum. Ordet har altid været upopulært. Nå. Men de første generationer, de holdt folket på plads. Nu er vi nået så langt. Rut er kommet ind under Boas' sit ind under hans vinger. Nu Naomi er blevet vagt åndeligt til live igen, tager autoriteten og siger, det er det, der står om i skriften. Han er løser. Så næste gang skal vi til at kigge på, hvad en løser er. Der er vi nødt til at starte med noget fakta igen fra det gamle testamente. Og så må I bære over med det, fordi det skal nok blive fantastisk godt. Fordi hvis vi forstår løseren, og det princip, der er der, så bliver vi gladere for Kristus, for Jesu forsoningsværk. For han er jo løser. Ja.
Amen.
Så skal vi se på det begreb, der hedder svoger, ægteskabet i Mosebøgerne. Og hvordan det blev udlagt, det kommer vi også til at stifte bekendtskab med. Og det skal vi også have på plads, fordi det fortæller os også noget om Kristi forløsningsværk. Så jeg kan love jer, at I bliver gladere og får en større forståelse for det, Jesus har gjort, ved at vi arbejder med de her gamle testamentlige forbilleder. Og det er sådan, vi ser ind i nogle åndelige principper, når vi arbejder med det her i gamle testamente. Gud har lagt det ned som skygger. Ja. Og jeg er sikker på, at vores tro vokser, når vi arbejder med ordet på den her måde. Fordi det peger jo alle sammen frem mod én ting. Kristus og hans forsoningsværk. Vi ender altid der. Så vi stopper her for i aften med den officielle del og siger, nu er vi nået til løseren.
Tak,
tak, tak skal du have.